podcast Rádia Vlna. Talk show na vlne s Didianou.
Nie je žiadne tajomstvo, že na Slovensku sa pije. Aj keď ma minule zaujal článok, že vinári majú problém, že mladí odmietajú piť víno. Isté je, že víno je staré ako ľudstvo samo. No dobre, o trošku mladšie. A ešte mladšie od starého je víno nealkoholické. Teda aspoň si to myslím. Práve o ňom sa dnes budeme v Talk Show na vlne rozprávať. Je tu to práve poludne na vlne. Dobré počúvanie.
Talk Show na vlne s Didianou.
Určite poznáte rozdiel medzi enologička a etnologička, to prvé povolanie, teda naša milá hostka sa venuje práve enológii. Je hlavnou enologičkou známej spoločnosti na Slovensku. Ingrid Vajciková, vitaj.
Ďakujem veľmi pekne.
Pripomeňme si, že čo robí všetko enológ?
Enológ je ten, ktorý sa stará, ako vzniká víno, čiže úplne od začiatku až po koniec. Ja hovorím, že od prvého hrozienka až po prvý pohár.
Toho hrozienka sa koľko u nás na Slovensku pestuje? Vieš aj tieto údaje, že či sa mu darí, či sa mu nedarí, ako je to s hroznom u nás?
Darí sa mu, ale každý rok je to špecifické, záleží na počasí, na poveternostných podmienkach, ale snažíme sa vždy spraviť to najlepšie, čo vieme.
Ktorému hrozienku, ktorej odrode sa u nás najviac darí?
Tá, ktorá je rýchlo vypitá, skonzumovaná. Ale najčastejšie je to Müller Thurgau, Riesling vlašský, Riesling rínsky, Veltlínske zelené a Frankovka modrá. To sú také typické slovenské odrody, ktoré stále sú v obľube. Samozrejme, sem tam je aj Sauvignon známy. Každý viac menej si nájde tú svoju chuť a obľubu.
Ingrid, ty vieš okamžite rozoznať, o aký druh hrozna ide?
Samozrejme, rozdiel vidíme a hlavne aj v pohári je vidno vlastne rozdiel. Keď sa ale používajú rôzne kvasinky, ktoré sú špeciálne, že chceme vytiahnuť nejaké špeciálne vône, špeciálne chute, tak tam už je to troška náročnejšie.
Ktorá odroda už u nás skoro zanikla?
Toto je také zaujímavé, lebo sú také vlny. Že je vlna treba z ružových vín, bola vlna Chardonnay, bola vlna Cabernet Sauvignon a postupne máme taký nárast a potom to ide, jak sa hovorí, z kopca dole. Čo je zaujímavé, ale ten Müller, Vlašák, Riňák, Veltlín, že stále si udržiava tú svoju takú priemernú spotrebu a stále je stabilné.
A čo počasie? To sa z roka na rok stáva teplejším a teplejším. Toto prospieva odrodám hrozna.
Preveruje nás počasie z každej strany, ako vinára myslím, lebo tam sa ukážu vinári, ktorí vedia vlastne spracovávať hrozno a tí, ktorí tak troška to robia ako že zvážne.
Teba som si dnes pozvala najmä kvôli tomu, aby sme si porozprávali niečo o nealkovíne, pretože sa stále dáva do popredia, teda, že by sme nemali piť, že aké to má benefity nepitie. Ako je to u nás s nealkovínom?
Je to také zaujímavé, lebo my v podstate nealko bublinky už robíme skoro 10 rokov a každým rokom sa predáva a je v obľube viac a viac. Musím povedať, že taká zvláštna doba nastáva, že mladí ľudia vlastne s konzumáciou alkoholov otáľajú a viac menej idú na zdravý životný štýl, čo si myslím, že je v poriadku a tam vstupuje práve toto nealko víno, alebo teda nealko odalkoholizované víno. Je to zaujímavé, že ten trend má rastúcu krivku.
A ako je to vo svete?
Takisto. Mladí ľudia nie vždy holdujú alkoholu a práve naopak nealko a zdravé, vegánske a rôzne iné zdraviu prospešné potraviny idú do popredia.
Ja sa spýtam úplne jednoduchú otázku, čiže z nealko vína sa nedá opiť?
Nie, určite nie.
Čiže tam určite je 0,0 alkoholu, úplne bezpečné.
Je tam 0,0, respektíve náš zákon hovorí, že musíme dávať na fľašku maximálny obsah alkoholu do 0,5%, takže aby sme teda boli v poriadku aj s legislatívou, ale je tam 0,0,1. Je tam asi toľko alkoholu ako v jablkovom džúse alebo pomarančovom džúse.
Čiže človek vie nafúkať aj z kompotu napríklad.
No, keď je s rumom, tak áno.
Nie, lebo to mi minule niekto povedal, pozor, nejedz ten slivkový kompot, keď ideš autom, že môžeš z neho nafúkať. Ja hovorím, naozaj? A ten pohár vína nevadil? Ale nie, to žartujem, jasné, že som pohár vína nemala, keď tak len nealkoholického. Dobre, rozprávame sa s hlavnou enologičkou Ingrid Vajcikovou. Ešte k všeličomu sa tu človek prizná. Toto zas bude škandál. Ingrid Vajciková, cíť sa u nás ako na vlne nejakého nealkovína a ideme ďalej už o chvíľočku.
Počúvate Talk Show na vlne? S Didianou.
Venuje sa vínu, ale aj nealkoholickému. Rozprávame sa dnes v Talk Show na vlne s enologičkou Ingrid Vajcikovou. Ingrid, kto vymyslel vlastne nealko víno?
No teraz si ma normálne prekvapila, lebo neviem. Bolo to už dávno. Není to také jednoduché vlastne spraviť odalkoholizované víno. Je to troška komplikovaná technológia, ako dostať ten alkohol preč a nedostať tie dobré veci preč z toho vína, lebo stále zachovávame vlastne chuť a arómu, senzoriku ako víno.
A koľko teda trvá taká výroba nealkovína? Je to viac než bežného alkoholického vína?
Celý proces vlastne začína rovnako ako alkoholické víno, to znamená najprv sa vyrobí víno a potom z vína vákuovou destiláciou pri nízkej teplote sa snažíme ten alkohol dať preč. Sú tam rôzne frakcie, je to ako keby pálenie. Najprv idú aromatické látky preč, tie sa zachytávajú a vracajú sa naspäť na konci procesu naspäť. Potom ide alkohol.
Ako vieš zachytiť arómu? Čo do nejakej sieťky alebo do vrecka? Alebo kde zachytávaš arómu? Ja si to neviem predstaviť.
Sú rôzne podlažia a tie podlažia odvádzajú určité aromatické látky, určitý alkohol a postupne vlastne separuješ tú vôňu a to, čo chceš dať preč z toho vína. A na záver ti zostane odalkoholizované víno. Vlastne alkohol ide mimo. Ten alkohol, sú rôzne druhy destilácie, ten alkohol sa dá ešte zušľachtiť, pokiaľ je to...
Ako sa ušľachtuje alkohol? Zušľachtuje.
Že zase sa vlastne zachytí. Môže sa spraviť z toho vinný destilát a neskôr aj brandy. Čiže sú rôzne technológie.
Sa zušľachtí aj drahší potom, ako víno.
Áno. Každopádne vo vinárskej výrobe ani kvapka nazmar, jak sa hovorí. A všetko vieme vlastne využiť. Takže vzniká nám odalkoholizované víno. A odalkoholizované víno ale nejde v prípade šumivých vín, nejde na ďalšiu fermentáciu, na ďalšie kvasenie, aby sme získali bublinky. Musíme ich dodať prirodzene, čiže bez kvasenia. Lebo keby sme dali kvasenie, tak navýšime alkohol.
A to
je nežiaduce, presne.
Dobre, tak. A keď sa to náhodou stane, že sa ten alkohol navýši, ja viem, že už viete všetko regulovať, tak dá sa aj potom znova vytiahnuť?
Dá sa, ale je to komplikovanejšie a radšej hneď na začiatku vieme, čo s tým vínom chceme robiť a vieme, že náš konzument nechce mať ten alkohol, takže vlastne nemá ho. V konečnom produkte je to bez alkoholu, s krásnymi bublinkami a má to chuť a vôňu vína. Čiže nie je to žiaden miešaný nápoj, čo sa týka aromatizovaných a podobných, alebo ovocných tónov, je to víno.
Dokážem prísť napríklad k tomu poháru a byť na nejakej vinárskej súťaži a hodnotiť tú vôňu, že čo tam cítim?
Áno, určite áno.
Tak čo napríklad môžem cítiť v tejto fľaši, ktorú si doniesla?
Tam je rozkvitnutá lúka. To znamená, sú tam bylinky, sú tam kvety, sú tam aj vôňa fialiek, čiže je to taká zmes vôni. Mám strašne rada ľudí, ktorí, keď degustujem s nimi, prvý nádych povedia, že nič tam necíti, cíti víno. A keď začnem rozprávať a keď začnem hovoriť, že ale pozri tam tá fialka, pozri tam máš vôňu byliniek, tam máš kamilku. Jej, áno, mám to tam. My tie vône poznáme, len my ich nevieme pomenovať. A práve tým trénovaním a degustovaním tie vône nakoniec sa dajú rozoznať.
A sú aj súťaže v degustovaní nealkovína?
Nie, to ešte zatiaľ nie, ale začína byť kategória aj štiav, buď hroznových štiav alebo muštov. Dokonca myslím, že aj Národný salón už zaviedol mušty, že sa dajú degustovať.
To je inak strašne sladké na mňa. To sa dá zriediť zase pekne, no dobrou sodičkou alebo niečím podobným. Aj o muštoch sa rozprávame s enologičkou Ingrid Vajcikovou. Zostaňte na vlne.
Talk show na vlne s Didianou.
Rozprávame sa dnes o nealkovíne. Je to trend, ktorý ide stále hore, že Slováci nepotrebujú toľko piť, aj keď to znie ako dobrý humor, ale je to tak naozaj. A našou hostkou je Ingrid Vajciková. Ingrid nám priniesla aj nejaké nealkovíno. Aký je rozdiel medzi šumivým nealkom a tým klasickým len vínkom, v podstate nealkoholickým? Vraj to nealkoholické vínko bez bubliniek sa ťažšie vyrába, alebo ako si to myslela?
Každopádne je to iné. Je to oveľa náročnejšie, pretože tým odalkoholizovaním nie vždy idú len tie pozitívne vnemy toho vína, ale môžu ísť aj negatívne vnemy. A uchovať to alebo pripraviť ten nápoj nie je taký jednoduchý. Predsa len tie bublinky troška nadnesú tie dobré, tie pozitívne vnemy z odalkoholizovaného vína, takže je to tak trošička jednoduchšie a ľúbivejšie. Predsa radi oslavujeme a pohár šumivého vína je vždy dobrý. To tiché víno si už dávame pri príležitostiach neúplne bežných, a väčšinou kombinujeme s jedlom, tam ten smer nie je jednoduché úplne uhádnuť.
Taktiež môže byť aj, čo ja viem, nealko červené víno?
Áno, áno, už je aj vo svete, len keď už si chceme dať pohár červeného vína, tak väčšinou ten alkohol dotvorí takéto pekné snúbenie alkohol a všetkých tanínov a látok, ktoré majú byť vo víne.
A v nealko nie je tanín?
Je, ale tam je to také prázdnejšie. Aspoň pre mňa ako odborníčku, ktorá degustuje. Veľa ľudí, ale tento rozdiel možno ani nevidí.
Tak áno, keď pieš krabicové a potom si otvoríš nejakú dobrú fľašu, to asi kto nie je zvyknutý, tiež ten rozdiel. Hlavne, keď si tam dá kolu.
Áno, s kolou je to veľmi obľúbené. Hlavne mladí ľudia niekedy degustujú miešané. Ale čo je zaujímavé, že šprici boli vlastne už aj v histórii. Čiže keď sa išlo robiť na pole, tak nikdy si nedali holé víno, ale vždy si dali aj s vodou. Takže nie je to nič nové.
Naši predkovia pili víno najmä preto, to alkoholické, lebo nechceli ochorieť, ja neviem, z kontaminovanej vody.
Áno, bola to dezinfekcia.
Takže preto sa vlastne víno vynašlo, nie?
Áno.
Aby naši predkovia boli zdraví. Dúfam teda. Ingrid, a čo vínko a jeho použitie nealka do jedál? Poznáš nejaký recept, kde by sa mohlo použiť nealko víno?
V podstate varením ten alkohol vždy vyprchá, tak je to také náročnejšie, lebo už
nealko
nemá čo. Ale ja si myslím, že lepšia kombinácia je, že do pohára si naliať nealko a variť zvlášť.
Takže toto je ten recept, hej? Viac nepoznáš. Dobre, ja to možno vyskúšam zajtra do risota, uvidím, keď si to už priniesla, to nealko. Čo tehotné ženy a dojčiace maminy a nealko víno, je to pre ne vhodné alebo nevhodné?
Ono v podstate tým, že je to nealko, neobsahuje alkohol, tak nevidím tam prekážku, vždy je to samozrejme na rozhodnutí.
A športovci?
To isté.
To isté. Koľko má kalórií taký jeden pohárik nealkoholického šumivého napríklad?
No je to
je to viac
približne...
ako alko alebo
nie,
menej?
Nie, je to rovnako.
Je to rovnako?
Je to rovnako.
Fakt, ja som myslela, že menej.
Len odbúranie je rýchlejšie, lebo alkohol je troška problém odbúrať a cukor sa ľahšie odbúra.
Alkohol trvá hodiny, kým to odbúraš, teda závisí samozrejme od toho, koľko vypiješ. Ak fľaštičku, tak... Koľko to môže byť? Či závisí asi aj od metabolizmu?
Od cukru, aj koľko ten šumivý nápoj má, alebo teda odalkoholizované víno cukru. Pretože samozrejme musí sa tam pridať, teda nie, nepridáva sa cukor, pridáva sa rektifikovaný mušt a mušt. Čiže je to prirodzený cukor, obsahujúce hrozno. Ale aby to bolo plnšie, aby to bolo ľúbivejšie.
Hovorí Ingrid Vajciková, enologička. Zostaňte na vlne, už o chvíľku si preberieme ďalšie vzácne veci, napríklad aké je to byť nosom spoločnosti, ktorá sa venuje vínu.
Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
Nealkoholické víno je skvelou voľbou pre oslavy, kde sa zúčastňujú ľudia, ktorí nepijú alkohol. Často sa však stáva, že si niekto z hostí omylom naleje nealko víno a je prekvapený jeho chuťou. Naozaj, nealkoholické víno mnohých prekvapí aj tým, že je vlastne dobré. Našou hostkou talkshow na vlne je enologička Ingrid Vajciková a preberáme práve šumivé nealko vína, plus teraz je čas aj na nejaké chyby vína. Aké sú tie závažné chyby vína, aby sme vedeli, pretože nie vždy sa to dá rozoznať.
Veľmi zaujímavé je môj postreh, ktorý som registrovala pri ľuďoch, keď sme im dávali degustovať šumivé vína, ktoré mali korkovú vôňu alebo pachuť korku, že veľa ľudí to vôbec nevedelo identifikovať.
Zaujímavé.
Identifikovali, že niečo je iné, ale nevedeli povedať, že či to je pozitívum alebo negatívum. To bolo pre mňa veľmi prekvapivé. Lebo my vlastne hneď vidíme na prvý pohľad, že toto víno nie je, má tú
vidíte,
korkovú...
Vidíte, či cítite?
Cítime, že má tú korkovú pachuť, pavôňu. Je to v podstate zmes zatuchliny a troška ako keby pleseň. A je to vlastne s korkovým uzáverom. No a veľa ľudí toto nevie identifikovať. Takže to bolo pre mňa prekvapivé, lebo pre mňa to bolo ako samozrejmosť, že to každý musí cítiť, lebo je to veľmi typické.
Tak ty s tým robíš každý deň.
No. A veľa ľudí si len povie, že aha, to je niečo iné, ale nevie. Nevie, že to je chyba vína.
Ale nemala by byť korková pachuť, keď tam je umelý štúpel však?
Nemalo by.
A stáva sa?
Niekedy sa stane.
Fakt? No to z čoho? Z tej umelej hmoty?
A nie, väčšinou víno. Že víno v podstate není úplne asi v najlepšej kondícii a vtedy môže byť aj vôňa. TCA sa to volá. Ale rôzne iné vône sú napríklad, keď je vysoký obsah siričitanov, ktoré síce sú v limitnom rozsahu, ale ľudia to berú ako pozitívnu vôňu, lebo je to také ovocné. Ale pre nás je to negatívne. Pre teda odborníkov. Takže to sú také zaujímavosti, ktoré napríklad vôňa petržlenovej vňati.
To je dobre či zle?
To je zle.
Zelené tóny sú zle.
Aha. Ale veľa ľudí to hodnotí ako dobre. Takže ono je to veľmi, veľmi zvláštne. Také zaujímavé pre mňa.
Áno, ja som dokonca počula, že keď tieto zelené tóny, že keď cítime vo víne, že to je dobre, ale presne jeden somelier mi povedal, že vôbec. No, no. Tak asi máte pravdu, vy somelieri.
Troška som
žihlavu, že keď cítim žihlavu, to mi niekto povedal, že to je úplne zle a pritom ja si asi 30 rokov myslím, že to je dobre.
Pri sauvignone môže byť vôňa žihlavy a môže byť dobrá. Mm-hmm. Záleží ešte skade je to víno, pretože čím viac je minerality, tam môže byť tá žihlavovina. Keď nemá mineralitu, teda myslím pôda, tak potom viacej sú tie broskyňové tóny. Ale to záleží od toho, že skade to víno a hrozno pochádza.
Napríklad, keď je z Nového Zélandu, tak tam sú tie žihlavy?
Tam
je broskynka. A u nás je čo?
Je žihlava.
Je žihlava.
Ale pekne. Hlavne je rozdiel, či je to Malokarpatská oblasť, alebo Južné Slovensko. V Južnom Slovensku je väčšinou je skôr také ovocný štých. Takže je to také zaujímavé. Čo je úplne úžasné, že v podstate vyrábame víno z hrozna.
No, ale hej, to som si všimla, ale aj z rybezly.
Ale tých vôní je neskutočne veľa. Že vlastne to víno, vo víne máte všetko. Máte od ovocia, byliniek, kvetov, čokolády, kávy, tabaku.
Kože.
Vlastne všetky, áno, koža, že všetky vône, ktoré existujú.
Maslo. To ma minulé prekvapilo, že maslo nájdeš vo
víne. A vieš, ktorí ľudia vedia identifikovať vône vo víne? Tí, ktorí varia.
Aha, áno.
Lebo keď dávajú bylinky, keď používajú vlastne rôzne vône a chute, tak tí najlepšie vedia identifikovať potom.
OK, asi začnem variť. Vlastne ja už varím, ale nevyzerá to tak. Mám takého pomocníka, vieš, taký nový hrnec. A ten mi hovorí, že čo tam teraz mám vložiť. Takže...
No, to je dobré.
Áno, áno, je to výborné pre každého, kto vlastne nevie, čo ďalej. No, takže ho tak nasmeruje. OK, ale dnes sa rozprávame najmä o víne a najmä o nealkoholickom. Teda aspoň doteraz sme sa s Ingrid Vajcikovou, enologičkou. Zostaňte na vlne, o chvíľku aj rozhodne nerozhodný kvíz.
Talk show na vlne s Didianou.
Aktuálne aj u nás na trhu je množstvo šumivého vína, ktoré je nealkoholické, takže si každý môže nájsť to svoje. Jednoducho, nechceš piť alkohol? Nemusíš. Nealkoholické šumivé víno môže byť skvelou voľbou aj na večierkoch. Platí, že vo svete vína sa snúbi tradícia s inováciou a v talkshow na vlne sa rozprávame s dámou, ktorá nielen rozumí alkoholickému, ale teda najmä aj nealkoholickému vínu, plus ho aj aktívne formuje. Enologička, odborníčka na víno, od vinohradu až po pohár sa volá Ingrid Vajcikova. Ingrid, ako správne skladovať nealkovíno?
Úplne rovnako ako alkovíno alebo alkošumivé víno. Jedine, čo treba dať pozor, je tam dátum spotreby, čiže treba ho spotrebovať pred uplynutí doby. Ale je to 36 mesiacov, takže ale na čo zbytočne čakať.
S čím sa teraz pasujete vy, vinári? Čo je teraz problém?
My nemáme žiaden problém.
To mi veľmi odľahlo, lebo čo, ak toto krásne povolanie zanikne na Slovensku, to vôbec nepotrebujeme. Aká je zmena, ktorú si si všimla za posledných 10 rokov u nás na Slovensku?
Nielen na Slovensku, ale aj vo svete vidíme, že ten trend pitia alkoholu sa znižuje. V podstate, čo je zaujímavé, že viac sa preskupujeme k bielým vínám od červených vín. Červené vína idú do úzadia, ale myslím si, že ľudia prechádzajú na niečo, čo je svieže, ľahké. Ja vždy hovorím takú krásnu vetu, alebo teda snažím sa hovoriť, že život je dosť komplikovaný na to, aby sme pili ešte aj komplikované vína. A vidno to aj medzi mladými ľuďmi, majú radi vlastne bublinky, majú radi ľahké, svieže, voňavé.
Píte s rozumom od 18 rokov aj to, dobre?
To vidíme, že tá konzumácia ide do toho zdravšieho segmentu, do odalkoholizovaného vína. Myslím si, že je to celkom fajn pre nás. Tiež hľadáme nové cesty, ako mať obľúbencov naďalej a to hrozno nech sa pestuje. Ja si myslím, že na Slovensku je fajn, keď pijeme slovenské výrobky a slovenské vína.
Vždy je to praktické. A prosím ťa, ty si mi priniesla aj taký nejaký špeciálny štupel na šumivé víno, že vraj z toho nevyprchajú bublinky. Ako je to ozaj s tou lyžičkou? Je to hoax, že keď si dáš lyžičku do otvoreného šumivého, tak bublinky nevyprchajú, alebo je to pravda?
No ono je to tak, keď máš otvorenú fľašu, tak tie bublinky stále majú tendenciu ísť von. Čiže či tam tú lyžičku dáš, niekto hovorí, že rýža sa má dať. Akože myslím si, že tento poisťovací štúpel je najlepší.
Áno, ktorý si doniesla, že vraj týždeň vydrží šumivé.
Týždeň vydrží, sme to skúšali, vydrží, ale teda u nás doma nikdy nevydrží tak dlho tá fľaša, ale štúpel vydrží.
Štúpel vydrží. A čo tá lyžička, funguje to či nie?
Nie.
Ale je to možno také placebo, taký ten, vieš, že keď si dáš hoci ako tabletku a ti povedia, že to je tabletka proti bolesti hlavy, tak ťa možno prestane boleť, aj keď je to len vitamín C.
Tak niekto má rád menej bubliniek, niekto má rád viacej bubliniek, tak niekomu tá lyžička je akurát.
Milujem, keď si objednám šumivé víno a donesú mi vlastne tiché, bývale šumivé. Ingrid, ale tak poďme aj na rozhodne nerozhodný kvíz. Po 10. večer radšej sýtenú vodu alebo presýtený žalúdok?
Sýtenú vodu.
Radšej vinnú kultúru alebo nevinný strik?
Vinnú kultúru.
Doplň vedu, sýtené víno nevyšumí ak?
Ho vypijem rýchlo.
Radšej sabráš alebo dekupáš?
Sabráš.
Poznáš to dekupáš, tú moju príhodu. Jak som hovorila čašníkovi, a poznáte aj dekupáš, to je jaká metóda vína? Môže neviem, a ja som si potom spomenula, že to je vlastne lepenie servítok na predmety. Nech sa rozbije radšej fľaša rulandského šedého alebo rulandského modrého.
Rulandské šedé.
Pri slepej degustácii radšej ochutnávať biele s tisícročným vajcom alebo červené s ťavým mesom. Ňam.
Tretia možnosť.
Neexistuje. Radšej ušlachtilá pleseň na víne či na syre?
Na syre.
Obed z Rádio Vlna alebo Rádio Vlna s obedom?
No to je veľmi ťažká otázka, obi dve berem.
OK, a vinárske múdro na záver?
Najlepšie víno je to, ktoré vám chutí.
Rozprávali sme sa s Ingrid Vajcikovou, enologičkou. Ďakujem za návštevu.
Ja ďakujem.
Počúvajte Talkshow na Vlne s Didianou každú nedeľu po 12.